Apokalipsy toko fahafolo. Ditako nisy anjely anankiray hafa manankery nidina avy tany an-danitra. Karahona mitohy ny lamba ny salora, voadidinavana ny lohany, naniratra tahaka ny masoandro ny tavany, mivaivay tahaka ny andry hafa ny tongony, ary nitahana horonam-boky kely mivelatra izy teny an-tanany. Nasabaka n'io anjely iny tongony, ka ny ankavanana napetrany teo amin'ny ranomasiny, ary ny ankavia napetrany teo amin'ny tany. Dia niantso tamin'ny feo mahery sahala amin'ny liona mierina izy, ka no niavy niantso izy dia nirefidrefitra namaly azy ny kotroparatra fito. Ary rehefa namaly azy ny kotroparatra fito dia andeha hanoratra aho. Kanjo reko nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe:
tano anao zay voalazany kotroparatra fito fa aza soratana.
Ary ny anjely zay fa hitako nijoro teo amin'ny ranomasina sy teo amin'ny tany dia nanangana ny tany anankavanana ho amin'ny lanitra sady nianena tamin'ilay velona mandrakizay mandrakizay. Dia ilay nahary ny habakabaka mba amin'izay ao aminy sy ny tany mba amin'izay ao aminy ary ny ranomasina mba amin'izay ao aminy, ka hoy ilay anjely hoe:
tsisy atakandro intsony fa amin'ny andro itsofan'ilay anjely fahafito ny trompetrany dia ho tanteraka ny zava-miafina nalahitr'Andriamanitra araka ny tenisoa nambarany tamin'ireo mpaminany mpanompony.
Ary nyteny tamiko indray ilay feo efa reko avy tany an-danitra nanao hoe:
mandehana, raiso ny horonam-boky kely mivelatra eny an-tanan'ilay anjely mijoro eo amin'ny ranomasina sy eo amin'ny tany.
Dia nankeny amin'ilay anjely aho ka nanao taminy hoe:
mba omeo ahy iny horonam-boky kely iny.
Ary hoy izy tamiko:
raiso izy ka atelemo avokoa. Angidy ao an-kibonao izy, nefa ao am-bavanao dia omamy tahaka ny tantely.
Dia noraisiko ilay horonam-boky kely teny an-tanan'ny anjely ka nateloko avokoa, ary mamy tahaka ny tantely izay tao am-bavako. Nefa noho ny voateloko dia nangidy tao an-kiboko. Tamin'izay dia nisy nilaza tamiko hoe:
tsy maintsy mitondra ny afatr'Andriamanitra indray ianao, ny amin'ny vahoaka maro sy firenena maro sy olona maro samihafa fiteny ary mpanjaka maro.